Хвалях Радіо Свабода у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. 6 студзеня Новага года набывае моц закон, які прадугледжвае адміністрацыйную адказнасць за прагляд сайтаў, забароненых да наведвання на загад аператыўна-аналітычнага цэнтру пры прэзідэнце. У Беларусі ў спіс абмежаванага доступу занесена 35 інтэрнэт-рэсурсаў, большасць з якіх з'яўляюцца парнаграфічнымі. Але ёсць і шэраг тых, якія падаюць сябе як апазіцыйныя пляцоўкі. Доступ да гэтых сайтаў закрыты на абавязковай аснове ў дзяржаўных органах, установах адукацыі і культуры. З працягам тэмы Ігар Карней.
Да выступлення закону ў дзеянне яшчэ 1.5 тыдня, але грамадскія актывісты з рэгіёнаў паведамляюць, што сайты з чорнага спісу ўжо некалькі дзён не адчыняюцца. Найперш размова ідзе пра папулярны сайт «Хартыя-97». Наведнікі скардзяцца, што аўтаматычна з ім блякуюцца і многія сацыяльныя сеткі, сайты з антывіруснымі базамі ды іншыя рэсурсы. Як лічаць карыстальнікі, Белтэлекам фактычна дае зразумець дзяржаўным кліентам. Альбо будзе забляканы ўвесь інтэрнэт, альбо толькі асобныя непажаданыя сайты. Гаворыць галоўны рэдактар сайту «Хартыя-97» Наталля Радзіна.
Відавочна, што ўлады баяцца. Па-іншаму гэта ніяк нельга трактаваць. І гэта толькі паказвае слабасць гэтага рэжыму. Тое, што яны зараз змагаюцца з незалежнай інфармацыяй, тое, што яны робяць у адносінах да сайта «Харты». Для мяне гэта паказчык таго, што яны банкроты, і ўсе гэты рэпрэсіі супраць журналістаў, супраць незалежных медыя ні да чога добрага не прывядуць. Усё роўна мы будзем працаваць, наша інфармацыя будзе даходзіць да людзей. І гэта толькі камплімент нашай працы, тое, што робіць улада. Тое самае, як і камплімент для мяне тыя рэпрэсіі, якія былі супраць сайта «Харты» на працягу апошніх 2 гадоў. Толькі даказвае нам, што мы робім добрую справу і патрэбна працягваць ее рабіць.
З «Харты» бяруць інфармацыю чыноўнікі у тым ліку?
Так, я ведаю, што «Харты» чытаюць абсалютна ва ўсіх установах, больш таго, відавочна, што «Харты» чытае і сам Лукашэнка, таму што ён той ці іншай прамове часта адказвае нам. І гэта для мяне таксама паказчык, што ім патрэбна гэта незалежная інфармацыя. Ім патрэбна ведаць, што на самой справе адбываецца ў краіне і як людзі ацэньваюць іх працу. І я ведаю, што настрой наменклатуры не самыя добрыя для Лукашэнка.
Інтэрнэт-правайдары рэгулярна атрымліваюць з дзяржаўнай інспекцыі па электрасувязі абноўлены спіс забароненых інтэрнэт-рэсурсаў. У адпаведнасці з прэзідэнцкім загадам номер 60 правайдары абавязаныя блакаваць доступ да такіх сайтаў у дзяржаўных ведамствах і арганізацыях. У ліку рэсурсаў, якія класіфікуюцца як экстрэмісцкія ці з непрыстойным зместам, шэраг грамадска-палітычных сайтаў, уключна са згаданай «Хартыя-97», беларускім партызанам, электронным абменнікам Пракаповіч, блогам Яўгена Ліпковіча і тысячамі яму падобных, у якіх IP-адрас адзін на ўсіх. Фільтраваць інтэрнэт-прастору кожная установа мусіць самастойна, дзеля чаго апаратары Белтэлекаму прадстаўляюць ім пералік настроек сервераў. Тым не менш, як лічыць эксперт у галіне інтэрнэт-тэхналогіі Фёдар Караленка, цалкам адгарадзіць карыстальнікаў ад няўгоднай інфармацыі практычна немагчыма. Па яго словах, у 21-м стагоддзі з'явілася дастаткова тэхнічных спосабаў, каб абысці дзяржаўную цэнзуру.
Тем рядовым сродкам, как прокси-серверы, был запад, який накировывают в браузерах перестальника на некий сайт, или на промову, то он пройдет початку про DNS-серверы и установлены в его настройках. Или это будут DNS-серверы до кликов, как это потребуется у инвестирования, то камеры могут быть изменены. Коли человек будет кататься по серверам, так называемым прокси-серверам, то все запады пойдут початку туда, на этот прокси-сервер, и уже там будут перенакировываться, как это все побачить. Таким же нам можно обойти Есть огромная колькасць серверов публичных, якія можуть прописать або любой человек констатации.
За невыкананне патрабаванняў аб блякаванні сайтаў вінаватыя будуць карацца рублём. У дзяржаўнай інспекцыі па электрасувязі ўдакладнілі, што за парушэнне будзе спаганяцца штраф ад 10 до 30 базавых велічынь.
Перадаваў Ігар Карней.
Праскі акцэнт. Вынікі году. У гэтым цыкле перадачаў мы прыгадваем асноўныя падзеі 2011-га, спрабуем спрагназаваць, у што ўвасобяцца тэндэнцыі гэтага году ў наступным 2012 годзе. Тэма сённяшняга выпуску – Беларусь і Захад. Наколькі эфектыўнай была заходняя палітыка адносна Беларусі? Ці не прывяла гэтая палітыка да збліжэння афіцыйнага Мінску і Масквы? Ці можна чакаць паляпшэння адносінаў паміж Беларусю і Злучанымі Штатамі еўразвязам у 2012 годзе? Гэтыя тэмы ў праскім акцэнце абмяркоўваюць аналітык польскага інстытуту міжнародных справаў Анна Дынер, эксперт беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў і палітычны аналітык Марына Рахлей.
Гутарка экспертаў у праскім акцэнце пазней у вечаровым эфіры свабоды. Ну а зараз пра тое, ці пойдуць дэм-сілы на выбары ў Беларусі ў новым годзе. Канчатковае рашэнне аб стаўленні аб'яднанай грамадзянскай партыі да выбараў у палату прадстаўнікоў прыме партыйны з'езд, які адбудзецца ў весну. Пра гэта сёння 28 снежня паведаміў старшыня партыі Анатоль Лябецька. Але ўжо сёння сказаў ён, вядома, што партыя пазбегне двух сцэнароў: удзельнічаць у выбарах пад дыктоўку ўлады і пасіўнага іх байкоту. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Сёння на прэсавай канферэнцыі кіраўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі карэспандэнт «Свабода» спытаў іх пра стаўленне да выбараў у палату прадстаўнікоў, што маюць адбыцца ў восень наступнага году. Анатоль Лябецька абазначыў пазіцыю партыі.
У нас ёсць рэкамендацыя палітычнай рады. Сутнасць яе ў наступным. Мы аднаўляем дзве крайнасці. Мы аднаўляем вось такі паслухмяны удзел у сцэнары, які прапаноўваецца ўладай, ісці выключна па ўсіх пунктах, як яны прапануюць у тым фармаце. З другого боку, для нас абсолютно так само непрымальны байкот, як адсутнасць усякіх дзеянняў, ляжаць на канапе. От гэта то, чаго аб'яднаная грамадзянская партыя паспрабуе пазбегнуць. У нас застаецца адкрытым пытанням. Аналітычная крэатыўная група атрымала заданне прапрацаваць усе сцэнары, якія могуць быць. Поўны ўдзел, частковы ўдзел, адсутнасць нас у гэтай кампаніі, плюсы-мінусы. Толькі палажыўшы ўсё на шалі вагу, мы можам абраць найбольш аптымальнае і максімальна эфектыўнае.
Намеснік старшыні партыі Леў Марголін дадае, што пры вызначэнні партыйнай пазіцыі важна ўлічваць, а якую задачу ставіць на гэтых выбарах улада.
Мне здаецца, што галоўная задача для іх – это забяспечыць яўку. Бо тое, што будзе ў бюлетэні, гэта нікога не цікавіць. Мы ўжо ведаем і не раз назіралі, калі як бы ты там не прагаласаваў за, супраць, супраць усіх, узяў бюлетэні, пайшоў з ім дамоў. Вынік адзін. Калі ты прыйшоў фізічна на участок, лічы, што ты ўжо прагаласаваў за Лукашэнка і за тых, каго яны прапанавалі. І таму падаецца, што вось галоўная праблема, якую трэба было б рашыць, гэта праблема неяўкі на гэтыя выбары і фіксацыі гэтай неяўкі. І вось калі мы зможам падысці да яе рашэння, не проста запрасіць людзей не ісці на выбары, але нейкім чынам зафіксаваць, што яны туды не прыйшлі. Вось тады мне здаецца, што самым сільным будзе вось такое вось рашэнне актыўнага байкота.
Лідары аб'яднанай грамадзянскай партыі таксама акцэнтавалі ўвагу на супольных дзеяннях падчас выбарчай кампаніі ўсіх дэмакратычных сілаў. Вельмі важна, каб усе мы прытрымліваліся адной стратэгіі, падкрэсліў Анатоль Лябецька.
Мы, калі паставілі свой подпіс, мы нясём за яго адказнасць. Ёсць пісьмовае пагадненне. І калі здарыцца такая сітуацыя, што 5 з 6 суб'ектаў ці 4 з 6 суб'ектаў скажуць: «Мы за ўдзел, мы далучымся да гэтага ўдзелу». Таму што самае лепшае рашэнне – гэта агульнае супольнае. І самае дрэннае рашэнне, калі ў нас будзе там 50-50, палова будзе за ўдзел, а другая будзе занята іншым. Вот гэта трэба пазбегнуць, гэта для нас застаецца прыярытэтам на сённяшні дзень.
Шэсць згаданых суб'ектаў – гэта партыі АГП, БНФ, «Справядлівы свет», аргкамітэту стварэння партыі БХД, «Рух за свабоду» і грамадзянская кампанія «Гавары праўду».
З вамі Радыё Свабода. З міліцыі звольнены Яўген Полудзень, былы намеснік міністра ўнутраных спраў. Цяпер ён знаходзіцца пад следствам па абвінавачванні ў злоўжыванні ўладай. Яўген Полудзень – адзін з некалькіх дзясяткаў высокапастаўленых чыноўнікаў, якіх могуць аддаць пад суд за карупцыю ці іншыя злачынствы. Хто гэтай асобы, спрабаваў высветліць наш карэспандэнт Алег Рузділовіч.
Былы палкоўнік Полудзень кіраваў міліцыяй грамадскай бяспекі са жніўня 2009 году. З таго часу на вуліцах беларускіх гарадоў адбылося шмат бурлівых падзеяў, у тым ліку масавыя пратэсты супраць вынікаў прэзідэнцкіх выбараў і маўклівыя акцыі незадаволеных эканамічным становішчам. Пасля падаўлення акцій Яўген Полудзень, у ліку іншых высокапастаўленых міліцыянтаў, патрапіў у спіс неўязных у краіны Еўразвязу. Але паводле адзнакі вышэйшага кіраўніцтва краіны, ён і ягоныя калегі спрацавалі выдатна. Тады што проціваконнага мог забіць Яўген Полудзень? у пресовой службе Министерства внутренних справ не комментуют справу былого наместника министра, спосылающуюся на то, что ее расследует прокуратура. Константин Шалкевич.
Информацию я вам предоставить не могу, потому что мы же не расследуем уголовное дело. Дело расследует прокуратура. Они должны комментировать соответственно.
У прокуратуры называют только артикул, по воле якого подозревается былый милициант. И это третья частка 424 артикулу «Злоуживание улады альбо службовыми полномочствами». Ці выставили ему уже обвинувачивание, неведомо. Назиральники означают, что 27 снежня Евгена Полудня своим указом звонил с милиции Александр Лукашенко. Причина за дискредитацию звания супрацовника правоохранных органов. Поскольку звольнение отбылося праз некалькі дзён после прессовой конференции, на якой Александр Лукашенко згадал про справу Евгена Полудня, назиральники робят выснову, что следствие развивается в бок выставления кончаткового обвинувачивания и суду. Журналістка «Народная воля» Марина Коктыш, якая шмат пише про коррупцию, означає, что относно справи Евгена Полудня покуль переважають чутки.
Мне розповідали історію про те, що він быцем бы допомог некому там человеку, який має дочинення до некого там будовничого бізнесу, вернуть водительское посвідчення, а то його отдякував. Ну і гэта стало там вядома. Крамя гэтага яшчэ па чутках там быў нейкі хабар вельмі вялікі. Але хабар пакуль нідзе не фігуруе, таму магчыма гэтыя чуткі яны так і застануцца чуткамі. І будаўніцтва яго дом вось на ускраіне Мінска, прыватны дом, палова дома. І хадзілі чуткі, што ён яшчэ нідзе нешта там будаваў. Увогуле мне распавялі, што ў міністэрстве ўнутраных справ у яго было прозвішча гламурны палкоўнік.
Падпалкоўнік міліцыі ў адстаўцы Міколай Казловы, які ўдзельнічаў що у літошніх акціях мовклівого протесту на боку незадоволених, згадує про Євгена Полудня.
Я же сам лично знаю Полудня по роботі центральній.
І що за чоловік?
Ну, чоловік такий доволі скользкий, і якщо там корупційне, я в цьому убежден абсолютно. Тобто він дуже корисний. Очень корисний чоловік.
Утримлюється Євгена Полудня у СІЗА КДБ, що свідчить про серйозність претензій до былого намісника міністра. Хто ще може потрапити у спіс чиновників, яких у хуткім часі можуть чекати неприємності на кшталт обвинувачування у корупції? Журналісти незалежних виданняў мають звестки про недавнюю проверку Держконтролем спортивной базы у стайках і у гэтай сувязі указують на некоторых чиновников Минспорта і туризму. Так само знову згадують по чиновников з Міністерства архітектури і будівництва, де уже не раз здаралися гучні корупційні історії. Редактор інтернет-видання «Ежедневник» Сергій Сацук, розважаючи про спіс з кадрового реєстру, згаданий Олександром Лукашенком, називає людей, наближених до банкіра Віктора Шавцова, арештованого КДБ.
Скоріше, от одна щось, які ліці йдуть. Там ж з Шестовим якісь ліці теж замішані, і та чиновники теж пов'язані. От вони, скоріше, я думаю, імели в виду, теж йдуть.
Поводле звестак уже ведется расследование справы отказного супрацовника управы капитального будовництва, керовниста справ администрации Лукашенки. Просишь чиновника, однако, тримают у сокрете.
Передавал Олег Грузделович. Про схвилину, про новогодние подарунки для сухотников. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. На каляды набывае моц закон, які прадугледжвае адміністрацыйную адказнасць за прагляд сайтаў, унесеных у чорны спіс. Сярод іх апазіцыйная інтэрнэт-платформы «Карта 97» або «Беларускі партызан». З міліцыі звольнены Яўген Полудзень, былы намеснік міністра ўнутраных справ. Цяпер ён знаходзіцца пад следствам па абвінавачванні ў злоўжыванні ўладай. Аб'яднаная грамадзянская партыя паведамляе, што яе эксперты разглядаюць розныя сцэнары ўдзелу ці няўдзелу ў парламенцкіх выбарах наступнага году. Віцебскія актывісты завезлі падарункі ў Багушэўскі шпіталь для хворых на сухоты. Збор прадуктаў і рэчаў арганізаваў былы палітвязень Сергей Парсюкевіч. Сергій Каваленко усё яшчэ расплачваецца за вывешванне сцяга на навагодняй елцы ў Віцебску. У следчым ізалятары ён працягвае галадоўку. Ну і зараз да навінаў з Віцебску. Тутэйшыя актывісты завезлі падарункі ў Багушэўскі шпіталь для хворых на сухоты. Грошы на садавіну і ласункі, таксама рэчы для хворых збіралі сябры аргкамітэту па стварэнні партыі беларускай хрысціянскай дэмакратыі, актывісты кампаніі «Гавары праўду» і прадпрымальнікі са смаленскага рынку. Усё прывезенае супрацоўнікі шпіталю вырашылі перадаць у псіхіятрычнае аддзяленне, дзе лекуюцца самыя малазабяспечаныя пацыенты. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Збор сродків для хворих на сухоти пацієнтів Богушевського шпиталю ініціював Сергій Просюкевич, активіст компанії «Говори правду».
Люди при встрече говорили о том, что у него там родственники или знакомые находились, что и холодно зимой, и кормили очень плохо. Ну, чем там кормят? Ну, кашкой там какой-то. А чтобы там какие-то конфетки там или печенье там или фрукты, они об этом только мечтать могли. Ну, и очень много людей, которые вообще просто брошены. То есть от них практически отказались родственники. То есть у них даже одежды элементарно не было, чтобы там выйти нормально на улицу.
Предпринимальники со Смоленского кермашу собрали для хворих речі: ковдри, білизну, шкарпетки, спортивні костюми, декілька теплих курток, обуток. Ще вітебські активісти зібрали майже 3 мільйони грошових ахвірувань. І на гетеї сродки набили печива, цукерок, яблуків, мандаринів. У бібліотеку шпиталю активісти компанії «Говори правду» передали десяток зборників віршів у Владимира Некляєва. Книги для хворих передала і вітебська координаторка Архкомітету по створенню партії «Білоруська християнська демократія» Тетяна Сіверинець.
Телефонувалися з головою врачом Наталією Владимировною Лясною, і вона сказала, що до нас вийде зараз комісія і буде приймати всі речі. Вийшла ціла група жанчин, мужчин, навіть оховник у формі міліціянта. Ми подогнали машину і почали розгружати. Переписали все, хвалювалися, як тільки ми не подумали, що це все не дойде до хворих. Питалися, а хто ми такі? Ми сказали, що прості люди, не обиякові, які переживають за інших, кому горш.
Усі речі і продукти перегледів чоловік у міліцейській формі, каб не було сховано, що забороненое, до прикладу, алкоголь. Перегледіли і передачу, підрихтовану Тетяною Сіверинець, для прихильника створення партії БХД Валера Гончаренки, який тепер знаходиться у психіатричному відділенні шпиталю. Поводле звісток со СМІ, спадар Гончаренка кольки часу тому обвестив голодовку на знак протесту супроць дренних умов утримання хворих. Але работники шпиталю эту информацию обвергли и сказали, что информация про кепские умовы у шпиталя так само не отповедает речаисности. Проверить те правду, сказали медработники, было немогчимо. На территорию шпиталю побочных особов не пускают. Яна обгороджена высоким плотом и на контрольно-пропускном пункте дежурить охова. Але Сергею Просюкевичу пообещали, что дошлют фотоздымки, як раздавали хворым подарунки. И тогда можно будет увидеть, як насамрэч живут пациенты у Богушевском шпитале.
З вами Радіо Свобода і зараз наше питання. Якою подією у Білорусі ви лічите найбільш важною у одиходячим 2011 році? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Ну, повышение цен и падение белорусского рубля. То есть, когда я приезжала в Литву, родители, ну, так как я училась в Литве, мне родители давали миллион, я меняла деньги, это выходило около 800-900 лит, и когда я приехала, и мне поменяла миллион, это стало 300, и я поняла, что в месяц, как бы, я не могу прожить там за миллион, хотя, как бы, в принципе, больше мне дать тоже не могут.
Первое, что приходит в голову, да, это именно вот кризис этот, скачки цен, инфляция, вот именно вот это, то, что связано с экономикой. Жизнь стала тяжелее.
Взрыв метро, потому что это как бы для нашей страны не характерно, то есть у нас никогда такого не было. Вот. Ну и тоже, что цены повысились как бы в 3 раза, в 4 даже в некоторых случаях, и тоже чувствуется.
Вы знаете, я даже над этим и не думал.
Ну, не представляю даже.
Ну, самое главное, что решился вопрос по газу. Это заслуга и нашего президента Александра Григорьевича. И россияне все-таки пришли, я думаю, к трезвой оценке всего происходящего. Вот это я бы отметил. По-моему, это очень волнующий для всего населения вопрос. И он решился положить.
Вот большие цены, что подскочили, что не соответствует зарплате. Не соответствует зарплате цены. А зарплаты тут повысили на 5%. А цены на 105 подняли. Да, хотелось бы, конечно, чтобы и эта зарплата поднялась, не только цены.
В этом году, короче, я ничем не доволен, понимаете? Ничем. Ни политикой, ни жизненным уровнем, ничего. Потому что я пенсионер, ушел по вредному этого, а получаю не полные 900 тысяч. По вредности, да. Сейчас ложусь на операцию. Все, которые со мной работали на вредных условиях, уже половина их умерла, понимаете? Какая-то жизнь. Это просто я вам не скажу, как. Это мучение.
Больше всего запомнилось в этом году не первое подорожание, такой скачок, прыжок такой, подорожание бензина, а последнее. Когда остановился на светофоре, глянул на лукойловский ценник, вдруг понял, что бензин опять втихаря подорожал.
Городенцы назвали подеи года, какие им запомнятся.
Свобода – это радость. Кривавая неделя. 250 кобет на одного. У тепле накормленные и сытые. Дети знов пойдут у подвалы. Про это и про то, что с нами робят, у антологии звоночков за 2011 год.
Выниковые звоночки Яна Максюмюка уже не в забаве у нашей программе. Гарадзенские улады признали, что некоторые помники архитектуры, продаденные приватным фирмам, разбураются, не дочакавшися реставрации. Старшиня аблвыканкаму Семен Шапира поведомил, что с новыми господарами не обговорвалися термины закончения реставрации. Сегодня с ними заключаются новые домовы. Репортаж с Гародни.
Семен Шапіра назваў у аховнай частцы горадні рэстаран «Беласток», гэта былы гатэль «Раяль», дом купца Муравьёва і гатэль «Беласток». Два апошнія пакуль стаяць, а вось рэстаран «Беласток» сёлета быў разбураны, засталася толькі вонкавая сцяна. Гісторык архітэктуры Ігар Трусаў не выключае, гэтая сцяна можа абрынуцца, калі надарыцца вельмі моцны вецер.
О чем говорил Шапира, его просто общественное мнение прижало. У нас идет по республике и в области проверка прокурорская по поводу исполнения законодательства об охране культурного наследия. Возможно, Шапира прореагировал таким образом именно поэтому, что идет прокурорская проверка. То есть он в строчку.
Але што датычыць рэстарана «Беласток», меры запозненыя, меркаванне гісторыка архітэктуры Ігара Трусава.
Людзі, которым надо прымаць рішэнне, они іх не прымалі толком никогда. Аглядывались там на то, на другое, на третье. Людзі баяцца прымаць рішэнне.
Ігар Трусаў рабіў гістарычную даведку адносна помніка архітэктуры, які апошнім часам быў рэстаранам «Беласток». У праекце не прадугледжвалася яго разбурэння, кажа гісторык. Праект рэстаўрацыі, дарэчы, некалькі гадоў, як зацверджаны ў Міністэрстве культуры. Пра становішча амаль цалкам разбуранага помніка ў горадні ведае старшыня беларускага таварыства аховы помнікаў Антон Астаповіч.
Засталася одна фасадная стенка. По великому рахунку в этом есть прикметы злочинства по артикулу 344. Значение историко-культурной каштовности. Але ж, коли, например, знову подавать это у правоохранные органы, тут начинается соправданное зачарованное коло. Сами правоохранные органы признают, не напрацавана у их практика. Працы с такими объектами, працы по таких справах.
Помніць архітэктуры нярэдка прадаюць практычна як звычайныя будынкі. Меркаванне старшыні беларускага таварыства аховы помнікаў Антона Астаповіча.
Калі Шапіра гэта агучыў, мабыць, некае разуменне з'яўляецца, што ўсё ж такі трэба выпрацоўваць нейкую сістэму працы з гэтымі помнікамі. Ёсць такая хвароба. На аукцыон выставляецца помнік архітэктуры, аб'ект, які пад аховай дзяржавы, і в умовах аукцыона не прапісваюцца тыя абмежаванні, якія прадугледжаны законадаўствам пры працы на гэтым аб'екце.
Сказаў Антон Астаповіч нашаму корэспандэнту. З вамі Радыё Свабода, і зараз даму слова нашым слухачам.
Вы говорите о русском засилье, а что, по-вашему, польское засилье будет лучше? Россия – это дешевый энергоресурс, сырье, необъятные рынки сбыта, а Польша – одна пропаганда, которая всем надоела, да тошнотиков.
Коли президентские выборы у России, которые повинны отбыться у соковику будущего года, будут соправды свободными и прозристыми, то еще не факт, что господар Путин и снова станет президентом. А вдруг президентом станет некто инший? И никто ж не ведает, как он себе поведет. А вдруг он отмовится от усих этих азиопских погоднений, об одиной просторы, об мытном связи и так далее. А вдруг он скажет, хопить уже кормить на хлебника Лукашенко. Пора уже ему перейти от паразитичного ладу життя до нормального. Сам нехай кормится. И что это будет? Господара Лукашенко, все это будет соправдной катастрофой. Потому что он кончанковый банкрут.
Все, значит, по вашему радио ЦРУскому, все мусолите и опять, что там, значит, это митинг прошел в Москве, там справедливости добывают. Есть там и правда, и неправда, и не в этом дело. Значит, но ваше какое дело? Вам-то чего до этого? И поравнание тут с Лукашенком, и 19 декабря. Никакого декабря ничего нет. Все идет своим чередом. Захотели пошуметь, пошумите, и все на этом точка. Поэтому критика тут в данном случае Лукашенко, я считаю, неправильной, несовместимой. Все это подтасовка. Вот правильно критикуйте, это дело другое.
Добрый день. Пенсионеры страны, ну примите участие в благотворительной новогодней акции «Чиновнику последнюю рубашку». На пресс-конференции Лукашенко озвучил просто-таки душераздирающие цифры. Оказывается, наши чиновники, наша гордость и надежда нации невозможно бедные. Они получают всего-то в среднем, ну, 12 миллионов. Вот уже и президенту жалуются, что на эти деньги не могут содержать семью. У меня, правда, мелькнула мысль, что ж у них за семьи-то? Вроде не султаны, чтобы иметь гарем. А может, просто аппетит хороший? Так что, народ, прояви сознательность. Скинемся, кто сколько может, а то ведь вымрут, как динозавры. Что тогда будет делать батька? На кого опираться? Да и Беларусь без армии чиновников уже совсем не та Беларусь. И вот шаш опять в голове провокационный вопрос возник. А может, и не надо скидываться, а? Ведь живем же без динозавров, Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
На нашым сайце ў інтэрнэце мы праводзім апытанне на тэму, колькі вы зможаце патраціць на адзначэнне святаў. Прапануем такія варыянты адказаў: больш за 100 тысяч, больш за мільён або больш за 10 мільёнаў, а таксама няма грошай на святкаванні. Бярыце ўдзел у апытанні на сайце свабода.орг, а таксама тэлефануйце на вядомы вам менскі нумар 266-39-52. З вами Радіо Свабода, асноўная тэма дня. На каляды набывае моц закон, які прадугледжвае адміністрацыйную адказнасць за прагляд сайтаў, унесеных у чорны спіс. Сярод іх апазіцыйная інтэрнэт-платформы «Хартыя-97» або «Беларускі партызан». З міліцыі звольнены Яўген Полудзень, былы намеснік міністра ўнутраных спраў. Цяпер ён знаходзіцца пад следствам па абвінавачванні ў злоўжыванні ўладай. Аб'яднаная грамадзянская партыя паведамляе, што яе эксперты разглядаюць розныя сцэнары ўдзелу ці няўдзелу ў парламенцкіх выбарах наступнага году. Віцебскія актывісты завезлі падарункі ў Багушэўскі шпіталь для хворых на сухоты. Збор прадуктаў і рэчаў арганізаваў былы палітвязень Сергей Парсюкевіч. Сергей Каваленко ўсё яшчэ расплачваецца за вывешванне сцяга на новагодняй елцы ў Віцебску. У следчым ізалятары ён працягвае галадоўку.